Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba, program li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni Jasmine Saliba.
Jiena Jasmine Saliba nsemmilkom nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm li huwa mtellem mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U li fiħnatu ħarsa lejn aħbarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-Kummissjoni Ewropea f'dawn l-aħħar jiem għadet numru ta' inizjattivi li b'xi mod jistgħu jaffettwawna mill-perspettiva ta' kif nafu l-affarijiet illum. Forsi f'ċirkostanzi diversi qed jista' jgħid li dawn saru tibdiliet minna ċertu esperienzi, jew kella bbażati fuq esperienzi partikolari. Però mingħajr ebda dubju, id-definizzjonijiet tal-affarijiet ħadu dimensjoni oħra minħabba r-rwol u l-impatt li kella il-pandemija. Qed nirreferu speċifikatament għal mod kif wieħed jidentifika ruħu. Dal-aħħar kif nafu anke f'pajjiżna bdejna nneżlu ċertifikat dwar il-vaċċin għal minħadd il-qima. Qed jintqal ħtieġa li jkun hemm element ta' digitalizzazzjoni li tiffaċilita il-mobilità u ovvjament ukoll għandna skemi oħrajn li inti tittapplika b'identità digitali elettronika tiegħek biex tkun tista' tniżol fosthom pereżempju il-vouchers. Fl-istess ħin jekk nmorru lura kwistjoni taċ-ċertifikat tal-vaċċin, dan huwa dokument li jista' jintuża pajjiżna, għad hemm diskussjoni kif se jintuża fuq livell Ewropew. Però huwa biex jiffaċilita l-mobilità. Naħseb waħda mill-affarijiet li affettwat il-kwistjoni tal-pandemija kienet meta ħadd tiegħek id-deċiżjoni li jnalqu ċertu fruntieri li prekawzjoni biex tiġi kontrollata t-tixrid tal-virus. Nafu kemm hemm stennija biex wieħed ikun jista' jmur minn pajjiż għal ieħor, speċjalment pajjiżi terzi, bħalma ġara fil-kwistjoni tal-Renju Unit, għasab wara kemm hija iktar kieku kellha di tiġi imposta bħalma kien hemm mumenti bej pajjiż ieħor fejn l-Unjoni Ewropea xi ħaġa. L-Unjoni Ewropea per se kienet qed il-Kummissjoni Ewropea għadmet biex dan ma jsirx. Però dan għaliex, dan għaliex internament għandna dik li jdu l-żona Schengen. U però ma' Schengen jiġu numru ta' sfidi. Il-kwistjoni tal-maniġjar tal-frontieri esterni u wkoll dawk interni. Għandek ukoll ir-realtà ekonomika u l-għajnuna u l-mod kif qed jiġi provdut il-finanzi f'dan ir-rigward. Kollha b'xi mod li normalment ifedna jkunu xogħol business as usual għall-istituzzjonijiet Ewropej illi però ħadu dimensjoni ġdida propju minħabba il-pandemija tal-COVID-19 illi jieħdu definizzjoni u tifsira ġdida. U ħalibdew biex propju waqt l-edizzjoni tal-lum tal-programm nitkellmu daw it-tliet pilastri għall-mod li ġi preżentatu mħabbar fl-aħħar jiem mill-Kummissjoni Ewropea dawn il-ruoli u dawn l-aspetti ġodu li għanamlu u li sernu braw nispiegaw ħaġa ħaġa ġi prezentat. Nibdew mid-żona Schengen, għaliex iktar kmini f'dawn l-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea prezentat strateġija ġdida biex dik li hija l-akbar żona ta' vjaġġar liberu fid-dinja. Żona Schengen issir iktar b'saħħitha u aktar reżiljenti. Fuq x'qed nitkellmu. Fid-żona Schengen hemm aktar minn 420 miljun persuna illi huma f'26 pajjiż. It-tneħħija tal-kontrolli tal-fruntieri interni bejn l-istati taż-żona hija parti integrali llum minn dak li huma l-valuri l-istil tal-ħajja Ewropea. Tajb li ngħidu illi kważi 1.7 miljun persuna li jiexu fil-stat li jgħu fil-żona Schengen u jieħdem fil-żona f'pajjiż ieħor, fil-stat ieħor li jgħu fil-istess żona. U hemm ħafna nies allura illi b'xi mod bnew ħajjithom fuq livell professjonali u personali fuq din ir-realtà tal-libertajiet illi toffri il-żona Schengen u li twassal biex f'mumenti normali kważi 3.5 miljun persuna kuljum jaqsmu minn stat għall-ieħor taż-żona. Issa kif nafu l-moviment ħieles u flus liberu ta' nies, oġġetti u servizzi huma parti kruċjali mill-qalba tal-Unjoni Ewropea u meqjus bħala punt kruċjali għall-irkupru tal-Ewropa wara l-kriżi tal-Coronavirus. U l-Kummissjoni Ewropea ħasbet biex f'dan il-mument partikolari tiġi mnedija strateġija li tqis l-isfidi li ħabtet wiċċa magħhom iż-żona Schengen f'dawn l-aħħar snin. U tippreżenta triq il-qudiem billi żomm il-benefiċċji tal-istess żona jiġu msaħħa l-aspetti li għandhom jiġu msaħħa, però hemm ukoll l-ħtieġ ta' azzjoni komuni fuq livell tal-Unjoni biex l-istati membri jilaqgħu mal-isfidi illi għandha llum. U biex il-funzzjonijiet tal-istess żona jkunu effettivi u effiċjenti hemm tliet pilastri importanti. L-ewwelet, tmexxija amministrazzjoni effettiva tal-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea, it-tisħiq tal-mużuri interni biex jikkumpensaw għan-nuqqas tal-kontrolli fil-fruntieri interni b'mod partikolari dwar il-kooperazzjoni tal-Pulizija, s-sigurtà u l-ġestjoni tal-migrazzjoni u żgurar ta' tħejjija u governanza sodi inkluż li tiġi kompluta, tiġi finalizzata l-istess Schengen. U llum biex trawn fiduċja reċiproka fil-prezentazzjoni tal-regoli ta' Schengen qed jiġi preżentat ukoll mod u proposta li tirrevedi l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni u monitoraġġ tas-sistema. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen f'kummenti li tat qalet il-libertà li niċċaqalqu ngħixu u naħdmu fi stati membri differenti hija libertà li l-Ewropej jogħżu. Hija waħda mill-akbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea u kriżijiet u sfidi differenti u rewna li ma nistgħux nieħdu lil Schengen bħala fatt for granted. Illum qed għaldaqstant hemm il-ħtieġa u għalhekk ġiet preżentata din l-istrateġija biex tħares il-qudiem sistema li tiżgura li Schengen tibqa valida kif fil-fatt hi u tiżgura li l-fluss liberu ta' nies, oġġetti u servizzi ikunu x'ikunu ċirkostanzi jibqgħu salvagwardjati bilan li jerġgħu jinbnew l-ekonomiji Ewropej u biex il-qudiem noħorġu b'mod saħħtu. Min ħatiegħu il-Viċi President tal-promozzjoni tal-istit tal-ħajla Ewropew Margaritis Xinas qal li l-moviment bla xkiel fiż-żona Schengen huwa essenzjali għall-istil tal-ħajja Ewropea tagħna li drajna bih. Schengen hija magna li taħdem iżda bħal kull magna biex tibqa' taħdem fit-tul jeħtieġ l-istisin tagħha jissaħħu b'mod kostanti u din hija l-intenzjoni ta' din l-istrateġija. Illi tippreżenta triq ġdida l quddiem li tiżgura kemm is-sigurtà u l-mobilità taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u qed nissaħħaħ ir-reżiljenza tax-Schengen għall-isfidi illi hemm preżentati. Schengen ovvjament mhijiex kunċett vag, jeħtieġ il-parteċipazzjoni u mod attiv u sħiħ u komplut ta' l-istati membri kollha ta' l-Unjoni Ewropea għaliex iktar ma tkun inklusiva u tinkludi pajjiżi aktar din is-sistema tkun sigura għaliex għandek fost l-oħrajn anka it-taqsim ta' informazzjoni sensittiva. Intant il-Kummissarju għall-Affarijiet Interni Ylva Johansson qalet li bl-istrateġija ta' Schengen ser tkun aktar b'saħħitna il-barra u iktar liberi ġewwa. B'sistemi ta' teknoloġiji tal-ogħla livell li ser jtejbu l-ġestjoni tal-fruntieri fil-waqt li l-kooperazzjoni msaħħa tal-Pulizija u l-ġestjoni komuni tal-migrazzjoni serjenu biex jidħlu ż-żona Schengen mingħajr kontrolli fuq il-fruntieri. L-istrateġiji jiġu mnedija jħarsu jisaħħu l-fiduċja fil-governanza li jippermettu li jintiċipaw iħejju jirreaġixxu aħjar jimpenjaw irwieħhom biex jiżguraw l-istati kollha jagħtu issem importanti tagħhom. Issa nagħtu ħarsa lejn x'inhuma l-punti prinċipali ta' din l-istrateġija li qed tiġi proposta għal din il-riforma biex ngħidu hekk. Nawnet għandek l-assigurazzjoni li l-ġestjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea ikunu effettivi fejn bħalissa hemm il-korp permanenti tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u l-Kosta, għandek ukoll l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni għal-ġestjoni ta' l-frontieri u tal-migrazzjoni sal-2023 u proposta futura dwar id-diġitalizzazzjoni tal-applikazzjoni tal-viża u dokumenti ta' l-vjaġġar. A parte minn hekk hemm il-Kummissjoni qed tappella wkoll il-kolleġislaturi biex adottaw il-proposta ta' paġdi dwar il-migrazzjoni u l-ażil li jiskrinjaw dawk in-nies li jaqsmu mingħajr awtorizzazzjoni. Hemm imbagħad it-tisħiq taż-żona b'mod intern li huwa kruċjali jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib bejn l-istati membri għal prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-teddid għas-sigurtà biex jiġi sostnut u kkumpensat in-nuqqas ta' kontrolli mal-fruntiera interni, għaliex ovvjament qed tiftaħ ġewwa u rrid tissaħħaħ barra. Għaldaqsa għandek trid tieħdu u jiġu proposti inizjattivi konkreti ġodda li se jinkludu l-kodiġ ta' kooperazzjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea u aġġornament ta' qafas bħum għall-iskambju ta' informazzjoni dwar DNA marki ta' swaba u reġistrazzjoni ta' vetturi u l-espansjoni tal-użu ta' informazzjoni anticipata dwar passiġġieri għal titjiriet ġewwa żona Schengen. Il-patti l-ġdid dwar il-migrazzjoni u l-ażil li darba jiġi adottat jistabbilixxi wkoll approċċ komuni għall-ġestjoni tal-migrazzjoni llum huwa element importanti fil-funzjonament tajjeb taż-żona Schengen. Intant hemm ukoll it-titjib ta' tejja u l-governanza li x-Kummissjoni tipproponi li tirrevedi l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni u monitoraġġ ta' Schengen fejn se tlaqgħu wkoll forums Schengen regolari biex taraw hemm dialogu politiku biex tindirizza l-isfidi komuni għabbażi ta' rapporti annwali dwar l-istat ta' l-istess kunċett. Fil-fatt aktar tard din is-sena l-Kummissjoni se tipproponi li tirrevedi l-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen biex ta' tispinta l-irreżiljenza ta' dan il-kunċett għal teddid serju li tiskuda koordinazzjoni mit-qrib u tintroduċi salvagwardji meħtieġa biex l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli fil-frontieri interni tibqa' miżura tal-aħħar stanza. Dik vera tkun sfurzat tagħha. Intant il-Kummissjoni se tippreżenta wkoll pjan ta' kontinġenza li permette l-attivazzjoni mill-ġdid tal-sistema ta' suċċess tal-korsiji l-ħodor għamman il-taqqa fl-aeroport għal traffiku ta' merkanzija mingħajr interruzzjoni f'każ ta' kriżijiet fil-futur. Na, skoprejna l-importanza tiegħu meta kellna il-pandemija u bdew jingħalqu ċertu frontieri. Intant, il-futur ta' Schengen irid jiġi mmarkat ukoll bl-espansjoni dawk l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li m'għadhomx b'issa parti miż-żona Schengen, li mhumiex. U din hija aspettattiva leġittima kif ukoll obbligu tgħid il-Kummissjoni Ewropea għal dawk il-pajjiżi li ġew evalwati li huma lesti għal-adeżjoni. Intant biex traw hemm fiduċja komuni fl-implementazzjoni tar-regoli ta' Schengen u jiġi żgurat li kwalunkwe nuqqas jiġi identifikat u rimedjat malajr, il-Kummissjoni ppreparet ukoll li tirrevedi l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni u monitoraġġ ta' Schengen u l-bidliet jinkludu l-accelerazzjoni ta' proċess ta' evalwazzjoni kif ukoll proċedura ta' modi li jkun hemm ċans rapidu, sewwa f'każ ta' nuqqasijiet sinifikanti li jistgħu jpoġġu liż-żona kollha kemm ifriskju. Infakru li ż-żona Schengen ilha teżisti 36 sena ilu, meta kien hemm ħames stati tal-Unjoni Ewropea li qablu li naħu l-kontroll tal-frontieri bejniethom. Kif għedna llum hemm aktar minn 420 miljun persuna f'26 stat Ewropew. Bil-żona Schengen hija magħmula mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bl-eċċezzjoni tal-Bulgarija, r-Rumanija, il-Kroazja, ċipru u l-Irlanda. Però tinkludi erba' pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea li huma l-Iżlanda, in-Norveġja, l-Iżvizzera u l-Liechtenstein. Kienet diġà tieħed id-deċiżjoni meta anke identifikata bħala priorità fid-diskors li kienet għamlet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen meta kien waqt ikun hemm il-State of the Union speech, li kienet għamlet il-Kummissjoni se tressaq strateġija ġdida dwar dan. Tajb li ngħidu li din is-strateġija bbażata fuq konsultazzjoni estensivi mal-membri tal-Parlament Ewropew u Ministri tal-Affarijiet Interni li ltaqgħu fil-Forum Schengen f'Novembru tal-2020 u Mejju 21. Kif smajna ftit tal-ħin ilu tkellimna fit-tul dwar il-proposti għar-riforma tal-żona Schengen, punt li tqajjem f'dan id-diskors kienet mod li jissaħħaħ dan il-proċess billi ikun hemm tiskih ta' dak li huwa il-dokument li permezz tiegħu jgħet ikun jista' jivvjaġġa sad-dokument qed nitkellmu fuq xi ħaġa diġitali. U f'dan il-kuntest dak li tkellimna dwar il-Schengen u aspetti oħrajn ġi propost mill-naħa tal-Kummissjoni Ewropea qafa sal-Identità Diġitali Ewropea li ser ikun disponibbli għaċ-ċittadini, residenti u negozji kollha tal-Unjoni Ewropea biex bekk iċ-ċittadini se jkun jistgħu jagħtu prova tal-identità tagħhom u jikkondividu id-dokumenti elettroniċi mill-wallet Ewropew, wallet diġitali, li fih ikun hemm buttuna fuq iċ-ċellulari li sar iktar allura oġġett li ma tistax tgħaddi minn ajru u fiha tkun tista' taċċessa numru ta' servizzi li huma rikonoxxuti madwar l-Ewropa kollha. Enif huwa l-mument u niftakru ftit dan l-aħħar poġġett żgħir li esperjenzajna aħna f'Malta illi kien jirrigwarda il-vouchers. Jekk tkun downloadjajt l-app tal-vouchers u ikollok f'dan il-rigward il-sitwazzjoni tniżel biex taħdem jgħidlek tiddentifika lilek innifsek dik li hija l-EID, sistema ta' identità digitali. U fiha di ikollok ukoll ma tieħroġlok dak li huwa il-wallet litteralment. U hemmhekk issib il-vouchers. Qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa usa iktar wiesa illi però hija d-direzzjoni il fejn sejrin. Fil-fatt pjattaformi kbar ħafna se jkunu meħtieġa biex jaċċettaw l-użu tal-karti Ewropej tal-identità diġitali fuq talba tal-utenti bħal pereżempju l-prova tal-età tagħhom. Ovvjament l-għażla tkun dejjem għażla ta' l-utent ta' min ikun qed juża. Il-Viċi President Eżekuttiv għall-Ewropa l-Issa l-Era Diġitali Margaret Vestager qalet li l-identità diġitali Ewropea se tippermettilna nagħmlu fi kwalunkwe stat membru dak li nagħmlu f'pajjiżna mingħajr spejjeż żejda u binqas ostakli. Dan jista' jkun kirita appartament jew ftuħ ta' kont bankarju minn barra minn pajjiżna u se jkun jista' jseħħ b'mod siguru trasparenti. U sabiex jiġi deċiż kemm nixtiequ naqsmu informazzjoni dwarna ma' min u għalliema raġuni. Allura se tkun opportunità minn din il-punt illi nesperjenzaw xi tfisser li tkun tgħix fl-Ewropa u tkun Ewropew dan il-mekkaniżmu. Il-Kummissarju għas-Suq Intern Thierry Breton stqar li ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jistennewx biss livell ordi ta' sigurtà, iżda wkoll konvenjenza sew jekk ikunu jittrattaw ma' amministrazzjoni nazzjonali biex jippreżentaw pereżempju dikrazzjoni ta' taxxa sew biex jinkitbu f'Università Ewropea fejn ikun jeħtieġu identifikazzjoni uffiċjali. U allura dawn il-wallets Ewropej ta' identità diġitali ser joffru l-possibilità ġdida li jaħżlu jużaw data għal kull tip ta' servizz minn check-in fl-ajruport għal kiri ta' vettura. Dan jirrigwarda loti ta' għażla lill-konsumaturi, għażla Ewropea mill-kumpaniji Ewropej kbar użar se jibbenefikaw ukoll minn din l-identità diġitali se jkun jistgħu joffru firxa wiesa ta' servizzi ġodda billi proposta toffri soluzzjoni għal servizzi identifikazzjoni siguri u affidabbli. Issa skont ir-regolamenti il-ġodda, skont regolament ġdid, l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea se jkunu qed joffru dawn il-wallets diġitali lill-ċittadini u lin-negozji se jkunu jistgħu jorbtu diversi aspetti tal-identitajiet diġitali nazzjonali tagħhom. Jiġifieri aħna għandna l-ID card, il-liċenzja, diplomi, degrees u b'xi mod daw jiġu assimilati biex wara li jkun hemm il-proċess ta' verifika li jkunu rikonoxxuti minn pajjiżi oħrajn, minn stati membri, ikollok storage wieħed komuni li tista' tintuża. Il-Kartieri Ewropej ta' Identità Diġitali ġodda jippermettu li l-Ewropej kollha jaċċessaw servizzi online mingħajr ma jkollhom għalfejn jużaw metodi ta' identifikazzjoni privata oħra jew li jikkonvidu data personali bla ma jkollhom bżonn li jagħmlu dan. Il-qafas Ewropew ser ikun disponibbli għal kull min jixtieq jużah, allura kwalunkwe ċittadin residenti u negozju fl-Unjoni Ewropea li jixtieq jagħmel użu mill-identità diġitali Ewropea se jkun jista' jagħmel dan. U l-Kartieri Ewropej tal-Identità Diġitali se jkun jista' jintużaw b'mod wiesa bħala mod kif jiġu identifikati l-utenti jew biex jiġu provduti ċertu attributi personali għal finijiet tal-aċċess għas-servizz diġitali pubbliċi u privati madwar l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għattejt ukoll il-kartieri Ewropej tal-identità digitali se jippermettu lin-nies jagħżlu liema aspetti tal-identità tad-data u taċ-ċertifikati tagħhom se jikkondividu ma' partijiet terzi u jżommu rekord ta' din il-kondiviżjoni. Il-kontroll tal-utent jiżgura li tiġi kondiviża informazzjoni meħtieġa biss. Intant biex dan isir realtà, malajr kemm jista' jkun il-proposta hija akkumpanjata minn rakkomandazzjoni fejn tistieden l-istati membri jistabilixxu se jkunu daw toolboxes komuni sa Settembru tas-sena d-dieħla u jibdew minnu fih il-ħidma preparatorja meħtieġa. Din it-toolbox il-kaxxa ta' għodda għandha tinkludi l-arkitettura teknoloġika, l-standards u l-linji gwida tekniċi għall-aħjar prattiċi. B'mod parallel mal-proċess leġislativ, il-Kummissjoni se taħdem mal-Istati membri u mas-settur privat biex fuq aspetti tekniċi tal-identità digitali Ewropea permezz tal-Programm Ewropa Digitali tappoġġja l-implementazzjoni tal-qafas teknoloġiku għal din l-identità. Intant il-Kummissjoni ħabbret ukoll illi dan kollu jaqa' fl-isfond ta' dak li kien tenniet il-Kummissjoni Ewropea fl-għan tagħha finali target li sal-2030 jistabilixxi għat-tagħmiri u stadji importanti lill-identità diġitali Ewropea tgħin biex jintlaqgħu. Ma pereżempju sal-2030 is-servizzi pubbliċi ewlenin għandhom ikunu disponibbli online, liċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għar-records mediċi elettroniċi u 80% taċ-ċittadini kollhom soluzzjoni ta' EID. Għal din l-inizjattiva bifatt il-Kummissjoni Ewropea qed tibni fuq qafas legali trasfrunti resistenti għall-identità digitali f'dati l-inizjattiva Ewropea dwar l-identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjari illi kienet anke ġew adottati fl-2014. Intant madwar 60% tal-Ewropej jistgħu diġà jibbenefikaw mis-sistema kurrenti illi tħares lejn l-autentikazzjoni u ċertifikazzjoni ta' siti web fl-Unjoni Ewropea. Madonna kollu s'issa qatt m'hemm l-ebda rekwiżit għall-Istati membri biex jiżviluppaw ID digitali nazzjonali li u jagħmlu interoperabbli ma' dawk ta' stati oħra u l-għar tiwassal għal diskrepanzi kbar bejn il-pajjiżi jien naħsbu ftit anke f'dan il-kuntest dwar id-diskussjoni li qed tevolvi fuq is-sitwazzjoni tal-ċertifikat diġitali Ewropew minsuċ mal-realtà u s-sitwazzjoni tal-ċertifikat għas-safar. Fil-fatt il-proposta twar se tindirizza dawn in-nuqqasijiet billi tgħid l-attività tal-qafas u testendi l-benefiċċji tiegħu għas-settur privat u għal dak mobli biex kemm jista' jkun jiġu eliminati dawn il-problemi u riski illi possibilment jista' jkun hemm f'dan il-rigward. Il-ħidma tal-Unjoni Ewropea tissok tanka fuq relazzjonijiet bilaterali, propju ftit tal-Sjati Luġi fit-Tmiemu Summit, illi kien hemm ftit tal-ġanet għamiet jisegwu l-programm l-erba, so jien dan ċender l-erba, nhar tagħha ukoll pre-petizzjoni, kellna ukoll il-summit mal-Ġapun. Nisimgħu x'kellha xi tgħid il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fid-dawl ta' din il-laqgħa importanti bejn dawn iż-żewġ potenzi ekonomiċi li għandhom relazzjoni li ovvjament issa wkoll tieħu ċertu aspetti dejjem ngħidu. Per eżempju, anke fid-dawl tal-Olimpjadi tħabbar l-Ewropa tgħin il-Ġappun fil-provvediment ta' tilqim, insomma, relazzjonijiet bilaterali bejn żewġ pajjiżi illi għandhom rabtiet storiċi. Nisimgħu x'kellha xi tgħid il-President von der Leyen.
Thank you very much. Good morning. Indeed, we had a very productive EU-Japan summit. Japan is a like-minded partner of the European Union, and we have made good progress on our partnership. There is still a lot to be done, but we went through each of the topics, and there's a lot of cooperation that we are working on to increase the common agenda. Indeed, the first point on our common agenda was climate, the fight against climate change. And here, Japan is one of the first countries that has committed to climate neutrality in 2050. It was last fall. So they are, like the European Union, very committed to the long-term goals. I very much welcome that. It will be interesting to see the goal defined by Japan by 2030. And we want to work much closer on this topic together. That's why we indeed started the first ever Green Alliance with Japan. And there's a whole agenda that is in this Green Alliance, in the green transition. We want to inspire others to join, of course, and therefore this Green Alliance is also so important in the run-up to the COP15 on biodiversity in Kunming and the COP26 on climate in Glasgow, because we really need to move to form this movement towards tangible, reliable goals we put for ourselves out there to fight climate change and to fight the loss of biodiversity. There are a few topics or examples of the Green Alliance. For example, that we shape global standards, or that we both push forward sustainable finance, like green bonds, and that we are firm on carbon pricing. But we also see an enormous potential in cooperating in the Green Alliance, for example, on clean energy. We will be signing a memorandum of cooperation on hydrogen with Japan in the second half of this year. This paves the way, but there are also other topics like the offshore wind, to work there closely together. All this was part of our discussions in this summit. On bilateral trade, another topic here, the cornerstone is the Economic Partnership Agreement. It has joint priority, and we have to implement it fully. We will focus on delivering concrete benefits in non-tariff areas and on clarifying the free flow of data under our agreement, for instance. And we will continue working on market access within this economic partnership agreement for EU agricultural products and on the remaining sanitary and phytosanitary issues that have to be resolved. On multilateral trade, we share absolutely the views on the necessity to reform WTO. And as we're very happy that the U.S., with President Biden, is back at the negotiation table, we should now use the momentum mainly to develop new multilateral rules and to unlock the dispute settlement mechanism. Here we agreed that we will push together for really having a concrete result in the ministerial conference of WTO in the second half of the year. On digital, Japan is our oldest and closest partner in the digital field. And once more, here too, we share the same vision of a human-centric digitization. So we want to build a partnership for the digital decade with Japan. We are investing in connectivity. We can work together on standards, for example, on the ethical use of artificial intelligence. We will promote, as I've said, the digital trade flows through resilient supply chains and secure cyberspace, just to name a few examples of this potential. And fifth, on my last point, we also discussed the global fight against the pandemic. Both the European Union and Japan have made significant contributions to COVAX to ensure access to vaccines for all. The European Union will continue to support the efforts to fight the pandemic, including exporting vaccines. Here there was a very clear question from our Japanese partners. It is a sign of solidarity and a sign of friendship with Japan that so far the European Union has authorized more than 100 million doses to be exported to Japan. That is approximately enough to vaccinate 40% of the population. And this reflects the very strong bonds between the European Union and Japan. Thanks a lot.
Għadkom kemm smajtu il-Balomba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.